Mirëmëngjes nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Pas antarësimit të malit të zi në NATO, vështirë se do të ketë rinegocim të demarkacionit të kufirit me Kosovën. Gratë kandidate për deputete në zgjedhjet e 11 qershorit nuk kanë hapësirë për fushat në raport me burrat. Në Britani mbahen sot zgjedhjet e përgjithshme, të cilat do të përcaktojnë se kush do t'i udhëheqë negociatat për Brexit. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Britani sot mbahen zgjedhjet e përgjithshme, të cilat do të përcaktojnë se kush do t'i udhëheqë negociatat për daljen e këtij vendi nga Bashkimi Evropian. Britania ka vendosur të largohet nga bloku në një referendum të mbajtur vitin e kaluar. Votuesit, rreth 46.9 milion të regjistruar, do të zgjedhin 650 deputet. Partia Konservatore, kryeministres Theresa May pritet të zgjerojë shumicën në Parlamentin Britanik, por jo sa ka shpresuar. Sondazhet më katër qershore kanë nxjerrë ato në epërsi me rreth 43% të votave përballë laboristëve me 37%. Theresa May ka thënë se i duhet të rrisë fuqinë e Partisë Konservatore me qëllim që të forcojë pozicionin e saj në negociatat për Brexit. Drejtori i shkarkuar i FBI-së James Comey do të dëshmojë sot para Kongresit për, siç është thënë, presionin nga presidenti amerikan Donald Trump. Në një dëshmim me shkrim e bërë publike të mërkurën, Comey ka thënë se Trumpi ka kërkuar atij të ndaloj hetimet mbi ish-këshilltarin e shtëpisë së bardhë për siguri kombëtare Michael Flynn. Flynn ka dhënë dorëheqjen e muajin shkurt për shkak të kontakteve të tij me zyrtarët rusë. Comey po ashtu ka thënë se presidenti Trump e ka cilësuar hetimin e çështjes ruse si një re mbi të. Presidencën Trump prej fillimit e kanë përcjell dyshimet se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Comey është shkarkuar nga detyra muajin e kaluar me vendim të presidentit. Ushtria e Birmanisë se ka gjetur rënojat e aeroplanit të zhdukur të mërkurën në detin Andaman me 122 njerëz në bord. Ushtria përmes një postimi në Facebook tha se ka gjetur edhe disa trupa. Aeroplani ka humbur kontaktet me kontrollorët tokësor derisa ka qenë duke fluturuar nga qyteti Mieik për në Yangon. Më shumë se gjysma udhëtarëve kanë qenë nga familjet ushtarake. Në mesin e pasagjerëve kanë qenë edhe 15 fëmijë. Edhe pse sezoni i shirave monsun në Birmani është në kohë, në kohën e aksidentit nuk ka pasur raportime për më të keq. Ministri i Jashtëm i Iranit Muhammed Javad Zarif tha se reagimi i shtëpisë së bardhë ndaj sulmeve vdekjeprurëse në Teheran ka qenë i poshtirë, ashtu si edhe vendimi i liqëvënësve amerikan për të miratuar sanksione të reja kundër Republikës Islamike. Zarif i bëri këto komente përmes një postimi në Twitter. Zyrtarët iranian kanë thënë se 13 njerëz janë vrarë nga sulmet që janë kryer të mërkurën në parlamentin e Iranit dhe në tempullin e Ayatollah Ruhollah Khomeinit. Përgjegjësinë për këto sulme ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shprehur keqardhje për viktimat, por ka thënë se shtetet që sponsorizojnë terrorizmin rrezikojnë të bien vetë viktimë e së keqes që e promovojnë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzukum. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Lista serbe e Zenel në fushatën zgjedhore është shfaqur me klipe kundër shtetit të Kosovës. Si e komentojnë gazetat?
E përditshmja koaditore Valona ka vënë pas një spot i listës serbe i lancuar me të nisur fushatë parazgjedhore e proklamon Kosovën si pjesë të Serbisë. Gazeta thekson se në këtë spot shprehet zotimi se vota për këtë subjekt nënkupton mbajtjen e institucioneve të Serbisë në Kosovë dhe blokadën për ushtrinë e Kosovës. Koaditore shpjegon se spoti 46 sekondësh i listës serbe, subjektit politik i cili prej themelimit nuk e njeh shtetësinë e Kosovës, hapet me një hartë në cilën Kosova prezentohet si pjesë e Serbisë, Ndërsa, në një kuadër të këtij klipi, spikat një parakalim i pjesëtarëve të FSK-s, pasuar me kuadrin që në fokus ka kandidatin për kryeministër të koalicionit PDK AK Nisma, Ramush Haradina, i veshur me uniform të UÇK-s. Ndërsa pamjet në fjalë janë shoqëruar me tekstin të parandalojmë formimin e të ashtu quajturës ushtri e Kosovës në shtëpin tonë. Kuadrët të tjera, si shtekson koaditore, shfaqin institucionet e Serbisë që ilegalisht funksionojnë në Kosovë dhe që janë shoqëruara me thirrjen të parandalojmë shuarjen e institucioneve të Republikës së Serbisë. Valona.
Zenela, ka reagime ndaj kësaj fushate të listës serbe?
E përdisme e koaditore Valona shkruan se narrativa e përmbajtjes propaganduese në spotin e listës serbe nga pjesëtarët e shoqërisë civile që monitorojnë proceset zgjedhore vlerësohet se ka elemente që bien në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet në fuqi dhe se për të tilla arsye autoritetet në të kaluarën kanë pezulluar subjekte politike. Drejtori ekzekutiv i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu i ka thënë koaditore se spoti listës serbe përmban gjuhë fyese denigruese dhe provokuese dhe është në kundërshtim të plot me ligjet dhe rendin kushtetues, kodin e etikës dhe legjislacionin zgjedhor. Kryeziu po ashtu ka thënë se përmbajtja e këtij spoti përmban kërcënim dhe shantazh për të gjithë kandidatët serb të cilët janë në garë me subjekte tjera dhe nuk janë pjesë e listës serbe. Gazeta sekson se në KQZ kanë refuzuar të flasin për këtë spot, por e kanë sugjeruar panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa si adres për përgjigje dhe njëherësh rikujton se ligji për zgjedhjet përmban edhe dispozitat që i referohen veprimeve të ndaluara të subjekteve politike gjatë fushatës zgjedhore.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Njohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë thonë se pas pranimit të malit të zi në NATO, vështirë se mund të ketë ri negocim të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit. Sipas tyre, NATO e ka pranuar tashmë malin e zi me kufit që ka. Kosova për rreth 2 vjet nuk ka arritur ta ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit me këtë shtet për shkak të insistimit të opozitës se me atë marrëveshje Kosova humb territor. Demarkacioni në anën tjetër është kusht për Kosovën që të avancojë në procesin e integrimit evropian. Dëgjojmë në vazhdim Arton Konushevcin.
Njohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë paralajmërojnë Prishtinën zyrtare se pas antarësimit të malit të zi në NATO, gjërat kanë ndryshuar sa i përket çështjes së proklamuar shumë në fushatën aktuale zgjedhore për rinegocimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit. Sipas tyre, Podgorica vështirë se do të pranojë të hyjë në ndonjë proces të rishikimit të kësaj marrëveshje, tashmë kur via kufitare e këtij shteti është pranuar nga Alianca Veri Atlantike. Naj Maloku, ekspert ushtarak, tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë shteti malazez do të flasë ndryshe lidhur me çështjen e demarkacionit të kufirit.
Unë nuk e besoj që Molezi ka më shku në rinegocim të marrëveshjes për shkak se nuk ka edhe arsye, ata e kanë kaluar kufitaren në Kuvend e ka ratifiku dhe Molizi ka probleme shumë të mëdha me opozitën, opozita pro-ruse me bazi o tepër e fuqishme, edhe nuk e besoj që ndonjë qeveri e Molizi ka më pas guxim me hy në rishikim të marrëveshjes ose në çfuqizim të ratifikimit që o kryjnë në kuvendin e Molizi.
Kurse Vigan Çorolli, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se antarësimi i malit të zi në NATO nuk do të ketë ndonjë ndikim ndërmjet raporteve të Kosovës dhe malit të zi në aspektin e demarkacionit të kufirit. Ai mendon se nuk do të ketë probleme, pasi sipas tij çështjet e kufirit janë punë që rregullohen ndërmjet shteteve përkatëse.
Në kësë soj ka mbetur topi në anën e Kosovës, në anën e palës kosovare, cila ose duhet ta miratoj në kuvend këtë verzion të demarkacionit cilin Malizi e ka ratifikuar para prakisht, ose plani B është që ta refuzoj me vot në kuvend Kosovës, ku gjithashtu kërkohen 30 vota, dhe më pastaj të kërkohet të ri negocimi i kritereve për përcaktimin e kufirit Kosovë-Malizi.
Prishtina dhe Podgorica nënshkruan marrëveshjen për demarkacionin e kufirit në kusht të vitit 2015 në praninë ndërkombëtare. Kjo marrëveshje më pas u shëndrua në një kusht nga Bashkimi Evropian për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Çorolli thotë se arbitrazhi ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi mund të vijë në shprehje si opsion real.
Unë jam mistar i dërgimit të rastit në gjykatën permanente të arbitrazhit me Selin Haks, se vetëm mundësi për të përcaktuar kriteret e reja metodologjike është vendosja nga disa arbitra meritor tuaj, profesor të njohur dhe ekspert të njohur drejtës ndërkombëtare, sepse sipas kriteret të ndjekura nga të dy palët, kufiri është përcaktuar në kundërshtim me rregullat e ligjit ndërkombëtar.
Demarkacioni me malin e zi nuk arriti të ratifikohet nga përbërja e tanishme e shpërndare kuvendit të Kosovës, sado që koalicionin qeverisë se përbënin dy partit më të mëdha, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës. Marveshja arritur në gusht të vitit 2015 për demarkacionin me malin e zi është kundërshtuar në vazhdimësi nga opozita, por dhe nga një numëri konsiderueshëm i deputetve nga partit në pushtet gjatë punës së kuvendit tashmë të shpërndar të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në fushatën për zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë, po mungon imazhi i gruas, thonë vëzhgues të procesit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre grave, kandidate për deputete, nuk po ulihet hapësirë për t'u paraqitur para elektoratit. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Burrat dominojnë me prezencë, fjalime dhe përfaqësim politik në fushatën aktuale për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile. Sipas tyre, grave kandidate për deputete në kuvendin e Kosovës nuk po jepet hapësirë për t'u paraqitur para elektoratit. Madje edhe në media hapësira që është kushtuar ka qenë kufizuar, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile që monitorojnë zgjedhjet në Kosovë. Ndërkaq nëse dëgjojnë motot nga premtimet parazgjedhore, të gjitha subjektet pjesëmarrëse proklamojnë se Kosova nuk mund të ecë përpara pa angazhim dhe përfaqësimin institucional të grave. Prezantimi pikpamjeve politike nga gratë kandidate ose shpalosja programeve të partive politike vlerësot se ka munguar nga se hapsiren për fushat e debate kanë shfrizuar kreret të partive dhe disa antarte kryesive nga subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje. Vëzhguesit vendorë tashmë janë duke përcjell nga afër procesin. Blerta Aliu nga koalicioni organizatave jo qeveritare, Demokracia në veprim, tha për Radio Evropa e Lirë se fushata zgjedhore po zhvillohet në kushte jo të barabarta për gratë dhe është në shpërputhje të madhe në mes asaj që po premtojnë partitë politike dhe asaj që po ndodh në realitet.
Për 6 ditë e para të fushatës ne kemi monitoruar gjithsej 394 aktivitete me 60 vëzhguesa faqgjat që janë të kryer këtë punë teren. Kur është fjala e pjesëmarrjes grave në aktivitetet të zhvilluara në kuadër të fushatës zgjedhore, për këto ditë ka qenë mesatarisht 16% pjesëmarrja grave. Baza gjinore në aktivitetet e subjekteve politike kanë fol 1334 burra dhe vetëm 327 gra.
Megjithë faktin se të gjitha partitë politike në fokus të programeve të tyre kanë avancimin e pozitës së femrave, në fushatën zgjedhore është treguar e kundërta, thotë edhe Luljeta Demolli, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore.
Kemi një kulturë nga ona e grave që tregohet në fushatën zgjedhore, por nuk e kemi një kulturë se si po trajtohen gratë në këto zgjedhje, ka pas edhe fyrje dhe ka edhe seksizëm. Pa dhe mënyra se ato nuk po dërgohen për debate mediale tregon shumë që partit politik që janë ende patriarkale.
Si form alternative për prezantimin e tyre dhe vizionit politik, gratë si pas Demollit kanë zgjedhur platformat në rrjetet sociale.
Gratë kanë gjithë format e tyre, po i shohim që përmes medjave sociale, medjave po i shpalosin idet edhe programet e tyre, por partit politike nuk arritën të i kalojnë 30% në listat zgjedhore.
Ndryshe në listat zgjedhore, subjektet politike përfaqëson me 30% të gjinisë femërore, edhe pse organizatat jo qeveritare shprehen të pakënaqura me renditjen e tyre. Përveç mungesës së imazhit të gruas në fushatën zgjedhore, sipas shoqërisë civile, numri i vogël i grave është vërejtur edhe në përtubimet e qytetarëve. Sidoqoftë, përfshirja e femrave në institucione është kushtezuar edhe me kushtetutën e Kosovës, e cila parashë përfaqësimin prej 30% të grave në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, takimi i Uniradës është në orën 12:00. Mirë dëgjofshim.